Mä väitän, että se, että sanotaan, että ajattelu on ilmaista, niin on aika yleinen virheellinen käsitys. Kärsivä nälkätaistelija on ajattelu on ilmaista ikoni. Suomalainen sisu liittyy tähän samaan ikonostaasi. Viime viikolla yksi hallituspuolueen, en sano kenen, kansanedustaja oli sitä mieltä, että me suomalaiset ollaan parhaimmillaan vaikeina aikoina. Me ollaan parhaimmillaan, kun on vaikeita. Joo. Mun mielestä tämä ajattelu on ilmaista idea, niin sopii hirveän hyvin uusliberalistisen logiikan työvälineeksi. Sellaiseen tilanteeseen, jossa halutaan luoda vastakkainasettelua, että olisi olemassa ja rakennetaan tietoisesti semmoista pientä älymystöä ja sitten semmoista tyhmää kansaa. Ja tällä ajatuksella saadaan kyllä ihmiset myös hiljaiseksi ja osattomiksi. Ajattelu ilmaista viittaa semmoiseen hegemoniseen tai valtaan. Sellaiseen tilanteeseen, jossa niin kuin maalaisjärjen käsite alkaa pian tarkoittaa sitä, että asioiden taustoja ja yhteyksiä ei tarvitsikaan enää tietää tai ymmärtää, vaan että voisi ihan sieltä omalta tontilta niin kuin huudella ihan just sitä, mitä haluaa, ihan tietämättä, mihin tämä asia liittyy, tai että sattuuko tässä nyt tölväsemään sitä naapuria. Silloin, kun on tämmöinen hegemoninen niskalenkki otettu, niin silloin yhteiskunta rauha rikkoutuu. Se on tilanne, jossa väkivalta, rasismi ja vihakulttuuri kasvaa ihan niin kuin siis mansikat niin kuin ryöppyämällä. Toiseus, eriävät mielipiteet, erilaisuus tuomitaan ja ne pistetään niin kuin marginaaliin. Nikataan ja tikataan sinne, ettei syntyisi vaan vaarallisia keskusteluja tai pääsisi kehittymään yhteiskunta toisenlaiseen suuntaan. Ja asiasta kuin asiasta kaivetaan semmoinen viholliskuva esille. No, mulla on se vastaväite. Ja mä sanon, että ajattelun nälkä alkaa vasta sitten, kun ruoka on laitettu pöytään. Ajattelua ei ole ilman sitä ruokaa siellä pöydässä. Miten se olisi sitten ilmasta? Nimittäin ajattelu ei ole passiivista, itsestäänselvää, tapahtuvaa, automaattista, niin kuin hengittäminen tai ruuan sulatus tai nälkä. Se ei ole passiivista. Se on työläs ja aikaa vievää prosessi. Ja kyllä sitten parhaimmillaan niin ajattelussa niin nälkä kasvaa syödessä. Mutta ymmärtäminen vaatii kiinnostusta, asioiden niin kuin itselleen ja omaksi ottamista, omaksumista, taustojen ja yhteyksien selvittämistä. Se ei tapahdu itsestään. Se ei niinku valu Jumalasta tai tuu itsestään tai aamulla herätessä niinku olisi nähnyt uneen jostain. Ja tätä vartenhan meillä on koulut ja laajemmin sivistys ja kulttuuri. Tänään näitä ajattelun työvälineitä leikataan rankasti. Ja tämä tukee sitä väärää ajattelua, jossa ajattelu on ilmasta, jossa se ikään kuin vaan tirskahtaa jostain. Ja silloin tietoa koulutusta, sivistystä, kulttuuria voidaan ajatella, että voidaan supistaa. Mun mielestä ajattelun työvälineitä ei saa jättää heitteelle, leikata niiden resursseja tai rajata sitä koskemaan vaan pieniä ryhmiä. Eli vastustan sitä, että vaan joku intelligenssi. Taiteilijat halutaan helposti lukea itsemme sinne intelligenssiin, niin että vain tämä olisi se, joka hallitsee sen ajattelun tietää, ja sitten on tämä tyhmä kansa, hyvä, en mä mistään tiedä mitään, mutta tänä päivänä huudan tästä mun tontilta niin, että täräjää. Se on tämä tilanne. Mutta mitä ratkaisuus mä lupasin? Ja otsikoin, että ratkaisu on siinä, että ajattelu on perusoikeus. Saa sitä suuria sanoja sanoa. Sivistys, koulutus ja kulttuuri, ne on peruspalveluita. Hirveän usein ajatellaan vaan, että terveyspalvelut on peruspalvelu. Mutta kyllä kulttuuripalvelut on ihan siinä samalla viivalla kuin terveyspalvelut, niin peruspalveluita. Me kuvataiteilijat, me taiteentekijät hirveän usein unohdetaan tämä. Että se meidän työ on tärkeää ihmisten hyvinvointia ajatellen, se täytyy muistaa. Ja mun mielestä peruspalvelut pitää järjestää kunnallisina lähipalveluina. Ei niitä pien mistään Guggenheimista hakee Helsingin takaa, vaan ne pitää olla täällä. Ja kulttuuri on laaja käsite. Se ei tarkoita vain vaikeita käsitetaidetta, vaan se tarkoittaa osallistumista, oman jäljen jättämisen mahdollistamista ja tuota, yhteistyötä. Ei se ole niin yksinäinen kuin se Väisenen otsikoi siinä, että se on se yksi ainut asia, mitä voi tehdä oikein. Ihmisten kanssa voi tehdä väärinkin ja siitä voi syntyä jotain hyvää. Ja tässä on nyt ristiriita, koska tuota, me eletään kilpailuun perustuvassa markkinataloudessa ja meillä on paljon puolueita, jotka kannattaa sitä ajatusta ja ne siirtää nyt sitten tämän yhteiskuntavastuun. Mä väitän, nyt mä siirryn sinne politiikan puolelle, siirretään yhteiskuntavastuu sinne yksityiselle sektorille, että se vastaisi meidän kulttuuripalveluista ja peruspalveluista. Joo, ostaa ken pystyy. Yritysten tehtävä nimittäin on tuottaa voittoja omistajilleen. Ja miksi pitäisi jollain terveyspalveluilla esimerkiksi käydä kauppaa? Tai miksi pitäisi käydä kauppaa sillä, että onko teillä kirjasto? Tämä on suuri vaara tällä hetkellä. Ja voiton tuottamisen ja kilpailun vaatimus on kertakaikkisessa ristiriidassa sen suhteen, että yksityisen sektorin pitäisi alkaa kantaa sitten vielä niin kuin vastuuta. Ei ole olemassa sitä. Täyttäkää, missä on hyvä esimerkki siitä. Ja sitten, hyvät ystävät, kyllä ajattelu maksaa itsensä takaisin. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että se on ilmasta. Mutta tuota, sitten sanon, että se ei ole sitä. Sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin rahoituksen leikkaamisen sijaan, niin niitä on korotettava niitä määrärahoja. Ihan oikeasti se 0,8 voidaan korottaa. En tiedä, miten on teidän kunnassa. Mutta mä oon Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa ja arvatkaapas paljon on siellä kulttuuribudjetti suhteessa Helsingin kokonaisbudjettiin. En mä viitti piinata teitä, kun se on 0,67. Siis ei edes 0,7. Helsingin kaupungissa kulttuuriin käytetään vajaa 1%. Ja sitten meillä on hirveä tarve saada se kasvamaan. Ja tuota, ihmiset sanoo, ei meillä ole siihen rahaa, kun ihan oikeasti se 1% on ihan mitätön summa. Kaupunki teki 18 miljoonaa voittoa viime vuonna. Siellä olisi monta 1%. Mä esitin, että nostetaan 2 miljoonalla tuota, kulttuurimäärärahoja. Nämä oli ihan siis hyvä, että eivät Herzlagia saa. Miten voi olla, kun se ei olisi ollut mikään, siis ei edes 1% korotusta. Ja tuota, meillä on rahaa pankkitileille, mutta se on poliittisista päätöksistä tehty näin, että eipäs mene. Puolustusmäärärahoja korotettiin kuitenkin. Nyt se on melkein, ei siis Helsingissä vaan valtiolla, nyt se on melkein 2% kokonaisbudjetista, eli siellä NATO-yhteensopivuudessa. Mä oon aina nostanut sellaisen hirveän helpon esimerkin, että me ollaan nostettu esimerkiksi sellaisia helvetin vanhoja hollantilaisia panssarivaunuja Suomeen niin kuin 200 miljoonalla. Eli siis puolet kulttuuribudjetista olisi ollut pelkät panssarivaunut. Tämä on ihan typerä esimerkki, mutta siis kun ostetaan muitakin, Hornetteja, laivoja ja kaikkea, siis ensi töiksi tällaiset valtuudet asemäärärahoihin pitää perua. Nimittäin ajattelu on tärkeää ja se ei ole ilmasta. Siihen tarvitaan sitä rahaa ja meillä on sitä rahaa tässä meidän leikkauspolitiikan Suomessa, jos me vaan halutaan ymmärtää, että silloin kun loppuu se ajattelu, oli se sitten ilmasta tai maksullista, niin sitten alkaa sodat. Ja me tarvitaan muuttaa meidän ajatus siitä puolustuspolitiikasta niin, että se perustuu sivistykseen, koulutukseen ja kulttuuriin. Ja silloin ne määrärahat pitää nousta sieltä. Ja okei, jotkut inhoa näitä budjetin sisällä tehtäviä ehdotuksia, miten ne siirretään, ihan sama. Mutta sitten mulla on viimeinen ajatus, joka on tosi tärkeä. Verotetaan siellä, missä on mahdollisuus verottaa enemmän. Suomen viimeaikaiset pääomiin kohdistuneet verotukset on ollut, ja mä kirjoitin sen tänne ylös, 14,3%. On siis erilaisia verotuksia, jotka kohdistuu pääomatuloihin, ja se on 14,3. Tämä on siis oikein yliaktuaari laskenut, ja tuota, eurooppalainen keskitaso on 20,8. haluaisin sitä olla radikaali, mutta kyllä mä oon aika maltillinen, kun mä sanon, että mitä jos niin kun alettaisiin vaikka eurooppalaista keskitasoa verottamaan, vaikka se 20. Me saataisiin 5,5 miljardia rahaa julkiseen sektoriin olemalla eurooppalaista keskitasoa suhteessa pääomaveroihin. Ja arvatkaa, että tuo 5,5 on muuten just se sama määrä, mitä se Sipilä yrittää nyt pistää meidät köyhät maksamaan. Ja siis vaihtoehtoja on, niitä pitää vaatia, ja onneksi on tämmöisiä paikkoja, missä ajattelu on keskiössä, oli sitten ilmasta tai ei.
Kiitos.